Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Jumala armastus. Kui öelda need sõnad, siis võib selle all mõista inimese armastust Jumala vastu, kui vastupidi, armastust, millega Jumal armastab inimkonda ja kõike, mis ta on loonud. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud poja. See tähendab, et ta on ise oma pojas inimeseks saanud ja ära kandnud maailma patu. Mida me võiksime sellest järeldada? Kui meil läheb hästi, kui me tahame teha head ja meie heategudes saadaks õigesti aru, siis on kõik lihtne. Tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud ja mina annan teile hingamise. On Jeesus öelnud ja lisanud juurde. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna sisse. Kui sul läheb hästi, on Jumalat kerge armastada. Sina kiidad ja tänad teda ja tema sadab sulle kena peiu või kauni mõrsja. Ja kui veel paremini läheb, saad maja ja auto ja hulga punapõskseid lapsi, kelle kõige tõsisem haigus on nohu. Ja mida siis veel? Ah, võib-olla ümber maailma reis, maamaja saastevaba looduskaitsealal. Mis veel? Neid inimesi, kellel just nii hästi lähebki, kahtlemata on. Aga mida teha siis, kui meile pole seda õnne antud? Vaid kui armas Jumal, kes meile täna paastupäeva kinkis, suvatseb homme armuliselt seda sama teha, ning üsna ilmselt ka ülehomme ja üleülehomme. Kui saatus näib meid lausa nöökivat, ilma et me leiaksime oma käitumises midagi, mis võiks olla meie ebaõnne põhjuseks. Kui sul läheb hästi, siis pole järgnev saade võib-olla sinu jaoks. Sulle on küllalt neist ülevatest sõnadest, mida Jeesus on Jumala armastusest rääkinud ja soojast tundest südame all. Hoia seda nii kaua kui suudad. Või kui sa otsustad seda saadet siiski kuulata ja see sulle ei meeldi, siis ütle, et see on siin rääkija süü. Ühe inimese arvamus, kes mõtleb liiga keeruliselt. Ja et tegelikult on veel palju teisi inimesi, kes näevad maailma ja selle looja armastust lihtsamini ja ilusamates värvides. Aga kui sina oled see, keda saatus ei hellita, kui sinu olemus küsib umbe jooksnud arvuti järjekindlusega miks küsimusi ja sulle on määratud raskem tee Jumala armastamiseks, siis tahan sellel teel käia hetkeks koos sinuga, et otsida lootust ja lohutust. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Jumala armastus. Räägin täna sellest armastusest, mis ei ole ainult soe ja sume tunne, vaid raske võitlus oma enesekesksusega, oma ettekujutuste ja soomunelmatega. Kuuleme suure neljapäeva antifooni Ubi Caritase Damur, mis pärineb 8. sajandist ja selle modernseid koorihelindusi.
Thank you.
Millal tekkis esimene religioon? Millal sündis esimene inimene, kes hakkas unistama elust pärast surma? Millal ärkas ühes imetajas, kes oli seni olnud lihtsalt üks lüli looduse toitumisketis? Millal ärkas temas indiviid? Isik, kes küsis oma päritolu, oma elu mõtte ja surmajärgse saatuse järele. Kunagi pidi ju keegi olema esimene, kes küsis enese kohta. Kes ma olen? Kust ma tulin? Ei, minu vanemad ei olnud minu loojad. Nemad said mind samamoodi, nagu nad ise olid sündinud oma vanematele ja need omakorda oma vanematele. Kes tegi nad kõik? Keegi pidi olema see päris esimene inimene, kes hakkas loodusjõudude taga nägema vaimolendeid ja küsis, kuidas võiksid nad suhtuda inimestesse. Kas oli see keegi geenius, kellele tuli pähe, et inimene on loodud? Kes oskas näha loomingut inimese võimes kasutada tööriistu ja joonistada kaljudele? Kes suutis ette kujutada inimese loomist ja loojat Jumalat? Või sündis see hoopis vastupidi, et Jumal ilmutas end inimesele, kes hakkas teda algul nägema päikesekettes ja kuufaasides, päeva valguses ja ööpimeduses, tormi raevus ja välguna taevast sähvimas. Kuulma tema häälena nii äikese mürinat, mere müha kui metsakohinat. Kuid kindlasti läks väga kaua aega, enne kui inimese keel arenes tundmustele järele. Tõi esile nimisõnad ja tegusõnad, suhteid ja viise, aega ja kohta tähistavad määrused ning omadussõnad, mis võimaldasid rääkida jumalatest ja kõigest sellest, mis võiks toimuda inimhingega pärast kehast lahkumist. Kunagi nimetas kellegi inimese suu esimest korda jumalat jumalaks. Me ei tea, kas kõnetas Jumal inimest esimesena või ootas ta, et inimene areneks ise tema käest küsima. Kuid millalgi õppisid inimesed oma jumalaist rääkima müütiliste võrdpiltide keeles, mida suust suhu edasi anti. Kivist ja puust jumala kujud tehti inimeste sarnastena, nii nagu inimene neid oma vaimusilmas ette kujutas. Tasapisi õpiti tundma oma võimalusi, aduma haarde ulatust, kuid ikkagi oli kujutlusvõime piiratud inimese enda ja teda ümbritseva maailma omadustega. Eneseprojektsiooni meetodil lõi inimene pildiga oma jumalaist ning mõlgutas mõtteid, mida võiks ta neile pakkuda, millega suudaks ta ära teenida nende poolehoiu. Ja taas pidi see sündima millalgi esimest korda, et inimene ehitas ohvrialtari ja põletas seal jumalatele osa oma raske vaevaga hangitud toidust, jagas oma ränga tööga saavutatud pisukesi varusid taeva ja maavaimudega, et nad talle ikka metsaande ja jahiõnne saadaksid. On raske ära arvata, kui palju suutis seesugune ohverdaja tunda oma jumalate suhtes muud kui hirmu. Kunagi aga pidi sündima seegi, et inimmõistus jõudis ainsa jumalani. Ainsa otsustajani, kelle käes oli nii tõus kui langus, nii õnn kui õnnetus, nii pääsemine kui hukatus nagu siin maailmas nõndaga teispoolses igavikus. Jumalani, keda inimene õppis kartmise kõrval ka armastama. Jumala olemasolu või olematuse hoomamine tõuseb inimese ette dualistlikul moel. On just kui ainult kaks varianti. Kas Jumal on või teda ei ole? See tähendab, et kui Jumalat ei ole, siis ei saa me kunagi teada, kust me oleme tulnud ja kuhu läheme. Kahele poole kaalukeelt leiame tegelikult üsna võrdsel arvul argumente. Jumalat ennast inimene üldiselt ei näe ega kuule. Põhimõtteliselt võib inimene elada kogu elu, ilma et ta mõtleks kordagi oma algsele päritolule, elu eesmärgile või saatusele pärast surma. Ning selliseid inimesi on jahmatama panevalt palju. See aga, kes need nähtused ja võimalused endale teadvustab, ei saa neid enam unustada. Muidugi on veel kolmas variant. Inimene võib keskenduda ka asjaoludele ainuüksi. Näha teispoolsust enne kõike olukorrana, milles pole kohta jumalal või jumalatel, nii nagu ida religioonides tuntud lõpplahendus, Ashoka või Nirvana. Kui aga inimese sisetunne ütleb, et teispoolsus on seotud loomise ja looja isikuga, siis tõuseb tema silmade ette jumala kohus, kus ta peab vastutama oma tegude eest, mis ta siin maailmas on korda saatnud. Kõige suuremaks komistuskiviks Jumala armastamise teel on see, just kui igavene ja inimese jaoks raskesti talutav vastuolu. Miks Jumal, kes on armastus, laseb sündida nii kohutavatel loodusõnnetustel kui ka kuritegudel? Miks on nii palju õnnetuid inimesi ja nii vähe õnnelikke? Kuidas peaksid armastama Jumalat need, keda saatus on sündinud ratastooli, kellel on sündinud haiged lapsed, kes on sattunud inimliku ülekohtu ohvriks, kes peavad veetma päevi pommivarjendis või aastakümneid süütult vangilaagris? Inimmõistusega lahendamatu probleem. Sest meil pole õrna aimugi, mida looja just niisuguse maailma loomisega on kavatsenud ja missugused perspektiivid avab siin maailmas saadud kogemuste pagas inimhingele teispoolsuses. Alles seal saab avalikuks, milleks oli vaja kannatada ülekohut, lahendada probleeme või ka nende lahendamisega hätta jääda, milleks oli vaja pattu ja patukahetsust, milleks õnnetusi ja surma. Kuid samas meeldiks vaevalt kellelegi seisukoht, et maine elu võib olla üldse mõtetu. Kõige suuremaks probleemiks Jumalast ja tema eesmärkidest arusaamisel on looja kvalitatiivne üleolek inimesest, mis ühes aspektis eriti drastiliselt esile kerkib. Nimelt, et meie ei suuda välja mõelda, milleks oli Jumalal maailma ja inimkonda vaja. Või kui tal polnud vaja, siis miks ta meid üldse lõi? Kui inimene midagi teeb, siis leiame ka tema kõige omakasupüüdmatuma teo tagant, ikkagi tema ajustimuleeriva õnnehormoonide tulva, mis parandab enesetunnet ja aitab õigustada oma olemasolu. Aga milleks oli Jumalal vaja midagi luua, kui tal on kõik olemas? Või mida hakkab ta peale mustmiljardite inimhingedega, kes ajaloo algusest alates on maa peal elanud? Kõigi nende hingedega, kes eostamise hetkel looduina surres kord taas tema kohtu ette jõuavad. Kuidas näeb välja igavene õndsus, mida tema meile on tõotanud, kuid mida meie ei suuda ette kujutada? Sest isegi kui meie elu kõige õnnelikum moment kestaks igavesti, oleks selle lõputu kordumine meile ikkagi lõpuks põrgupiin. Igaviku põhiprobleem ongi igavus. Vähemalt tundub see meile nii, siit maa pealt vaadates, mais elukogemuse alusel. Paljud inimesed põrkuvad tagasi, kui neile jõuab teadvusse, et Jumalat ja tema ilmutust sügavuti mõista on nii raske. Nii mõnedki neist löövad siis käega ja ütlevad, et piibel on ju vaid üks muinasjutt. No jah, muinasjutte loetakse üldiselt küll lastele ja täiskasvanute maailmas on sõnal muinasjutt pilkov varjund. Seda kasutatakse ebarealistike elustsenaariumite kohta. Kui aga vaadelda lähemalt inimese soovmõtlemise olemust, siis on sellel just nimelt muinasjutu struktuur. Ükski inimene ei unista sellest, et ta läheb halvasti, et tema pingutused lähevad tühja ja tal endal on kindlasti õnnetu lõpp. Isegi kui nii mõeldakse, siis on alateadlikult selle taga ikkagi mingi ümberpööratud lootus, et lõpuks, pärast sügavat masendust ja kibedat nutmist oma vigade ja ebaõnnestumiste üle, teeb kellegi suur käsi pai ja lohutab. Ei ole, ei ole sul kandiline pea. Noh, ja kui ongi kandiline, siis pole sellest ka midagi. Sisuliselt on mõnesult matemaatika ülesanne, millel on lahendus, kuid ikkagi mitte päris lõplik. Mõnesutu juurde kuulub mingi päris täpselt jagamatu, just kui lõputult korduma jääv arv pärast koma. Lõpeb ju muinasjutt ikka sõnadega. Ja kui nad surnud pole, elavad nad õnnelikult täna päevani. Mis ei kõla tegelikult üldse hästi. Olukord, kus midagi ei puudu ja kõik on korras, tundub pikemas perspektiivis monotoonne ja igav. Kuid miks täiskasvanud inimesi muinasjutud sageli ei köida? Sellepärast, et oma maises elus me kogeme nende teostumist harva. Ja kui nad teostuvadki, siis tuhmub neis kätte võidetud õnnes ära üsna kiiresti. Kuid elumõtte otsingul on sama struktuur, mis muinasjutus. Need, kes armastavad Jumalat, peavad küll palju kannatama ja kangelastegusid tegema. Kuid selle tasuks ootab neid õnnelik lõpp, mis on samas uus algus, igavene elu. Neid, kes Jumalasse ei usu, kes teda ei armasta ja teevad kurja, neid ootab igavene karistus. Samas kui me naerame välja selle mõnesjutulise armastuse, headuse ja õnneliku lõpu, siis kaob igasugune lootus. Siis saab headusest nõrkus ja rumalus ning elu hakkavad valitsema kurjus ja kaduvik. Selle unustuseks pakub maailm vaid üürikesi ja sõltuvust tekitavaid naudinguid. Ja me teame, et neilegi järgnevad üsna pea piinarikkad võõrutusnähud. Jumala armastusele mõeldes saame pika peale aru, kui lähedal on see meie enese armastusele. Et mõista, missuguse mõttepuntraga me siin vastamisi seisame, esitame selle sisemise monoloogi kujul. Miks peaksin ma üldse Jumalat armastama? Noh, ikka selleks, et Jumal seda märkaks ja oleks minu vastu armulisem. Või nii? See tähendab siis, et Jumal on vahend, kes peaks hoolitsema minu parema käekäigu eest. Tühipaljas vahend, keda mina tahan ära kasutada oma huvides. Oi, seda ma kindlasti ei taha. See oleks ju Jumala solvamine. Aga vaata, on ju Jeesuski öelnud. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse. Ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Nii, ah soo, et siis tuleb ennast alandada. Või nii? Aga kui ma ennast nüüd vapralt ja tublisti alandan, siis tegelikult olen ju leidnud selles lihtsalt veel kavalama taktika, kuidas Jumalat oma vankri ette rakendada ja ennast viimasest esimeseks upitada. Sest mida rohkem ma ennast alandan, seda uhkemad boonust ootan alateadlikult selle eest oma Jumalalt. Lootusetu. Täiesti lootusetu on inimesel enesearvastust Jumala arvastusest lahutada. Äsjane mõttekäik aitab meile ka reaalsusele paremini silma vaadata. Leppida, et kõiki vastuolusid ei suudame ületada. Sest isegi siis, kui me näiteks ohverdaksime oma enda hingeõndsuse ja oleksime valmis Jumala meele heaks kogu maailma süü enda peale võtma ning inimkonna hüvangu nimel igavesti hukka minema, siis osutuks Jumal, kuidas selle ohvri vastu võtaks nii väiklaseks, et tema teenimisel poleks enam mõtet. Kõige ausam suhe Jumalasse võiks seega väljenduda häbitundes, et ma pakuks Jumalale hea meelega kõike kõige paremat, mida ta minult ootab. Aga ma ei saa olla kuidagi kindel, et olen tema ilmutusest õigesti aru saanud ja ära arvanud, mida tema kõige paremaks peab. Aga see häbitunne ei ole armastus. Inimese armastus Jumala vastu algab lootusest, et lahendus kõigile probleemidele on kusagil olemas. Tulles tagasi inimese enesearmastuse ja Jumala armastamise juurde, märkame, et need kaks fenomeni toimivad inimese psüühikas nagu vahelduv vool, milles müstilise ekstaasi ülevad momendid vahelduvad saatuse löökide, vaimse kuivuse perioodide ja piinavate kahtlustega. Religioosses plaanis kahtleb usklik inimene tegelikult pigem ise endas kui Jumalas. Kui Jumal ei vasta tema palvetele, siis näeb ta selles oma süüd. Seda võime täheldada ka suurte pühakute elulugudes. Näiteks püha Teresa Avilast, kes oli tuntud oma suure vaimuliku tarkuse ja müstiliste kogemuste poolest, elas oma viimased eluaastad vaimses kuivuses, ilma et Jumal oleks kunagi enam vastanud tema palvetele nii, nagu ta seda oli kogenud varem. Sama juhtus ka kaasaegse pühaku, ema Teresaga Kalkutast. Armastust Jumala vastu on raske millegagi võrrelda. See on lihtsalt kvalitatiivselt kõrgema isiku sekkumine, millele inimene saab reageerida vaid kuulekuse, nõustumise, absoluutse allaheitlikusega, nagu me seda kõige paremini näeme Neitsi Maarja kujus. Jumal ei vaja meie hoolekannet. Tema ei ole meie laps, ega meie isa või ema, kes vanaseas meie abi ja kaitset vajavad. Tema hoolitsusest meie vastu on meil aga siin maailmas raske aru saada. Jumala armastus ei ole ka sõprus. Jumal ei ole sõber, kellele saab õlale patsutada. Meie teda ei näe. Meie ei tea, mis ta meist mõtleb. Sest ainult saatuse helitusest ei saa me tema heakskiitu välja lugeda. Kui mina pean ennast Jumala sõbraks, siis ma ei tea, kas ta ei võta seda solvanguna, et mina, tühine inimene, julgen tema suunal midagi mõelda või arvata. Sõbrad valivad meid ja meie valime neid põhimõtete järgi, kuid Jumala puhul jääb selgusetuks, kui palju pöörab ta tähelepanu ideaalide reaalsele teostatavusele siin, muutuvas maailmas. Näitena võiks siia juurde mainida Jeesuse konflikti variseride ja saduseridega, kellele ta heitis ette, et nende ideaalid olid valitud teisejärguliste eluavalduste seast. Nad pidasid tähtsaks käte ja nõude pesemist, templile ja sünagoogile maksude maksmist ja arvasid selle alusel, et nad on Jumala sõbrad. Kuid Jeesus kinnitas neile, et vaesema rahva põlgamise kaudu kutsusid nad Jumalat sõpruse asemel pigem kaasosaliseks nende kuriteos. Sama võib juhtuda ka meiega, kui me oleme armastuse sildi ajal kedagi patroneerinud või siis vastupidi, lasknud ennast kurjasti ära kasutada. Jumala armastus inimese vastu ei ole ka kohusetundel põhinev suhe. Jumal ei ole inimese ees millekski kohustatud. Teda saab paluda, aga temalt ei saa midagi nõuda. Nii on meie armastuses Jumala vastu suur osaga hirmul. Tema käes on ju kõik, mis meiega sünnib, ja tema otsustab, kas ja kuidas me oleme oma ülesandega hakkama saanud. Sest vahel me küll väga tahame, aga ikka ei suuda. Vahel me suudame, ja kui alguses läheb kõik hästi, siis hakkab meile tunduma, et Jumal on võtnud meie palvet kuulda ja me täidame tema tahet. Kuid siis selgub, et edukas oli ainult esimene samm. Kõik järgmised sammud aga ebaõnnestuvad. Me ei tea, millest lugeda välja tema hinnangut meie tegudele, ja sageli tuleb ennast sundida, kinnitada endale, et Jumalat tuleb lihtsalt armastada kõigest südamest, kõigest meelest, kõigest hingest ja kõigest väest. Isegi siis, kui see on väga raske. See on tõsi. Pole kerge armastada kedagi, kes saadab kannatusi, kes võib-olla ütleb kord sinugi kohta, et parem, kui sa oleksid jäänud sündimata. Kes teab? Me ei tea ju, mille eest ta meid päris lõpuks kiidab või laidab. Kas paneb ta meid siin elus proovile või karistab? Karistab meie eneste või ka esivanemate pattude eest? Kas meid võetakse vastutusele ka mõttepattude eest, ehk nende kurjade mõtete pärast, mida oleme suutnud tagasi hoida tegudeks saamast? See on just kui hall udusein, millest üritame läbi tungida, püüdes samal ajal mõelda kõigele ja mitte millelegi. Pakkuda omalt poolt kõike, arvestades võimalusega, et see meie kõik võib olla mitte midagi. Täiesti väärtusetu. Ja samas võib just kusagil seal, selle uduseina taga olla millegi uue algus, milles on elu kõige algsem ja sügavam essents. Jumalik singulaarsus ja multipolaarsus, ühtsus ja mitmesugusus, üks olemine ja lõpmatus, igavik, milles on kõik rahu ja samal ajal lõputu energia, lõputu dünaamika. Selle kõigega arvestades keskendub inimese armastus Jumala vastu, tema kartmisele, austamisele ja kummardamisele. Jumala kuulamisele ja tema teenimisele. Aga siingi oleks raske otsustada, kas meie Jumala hirmus on esiplaanil aukartus tema ülevuse ees või hirm pälvida tema karistust. Sest hirm teeb ettevaatlikuks, aga samas ka halvab. Ülevoolava austamisega aga võib kaasneda ootus, et Jumal vastutasuks inimese eest midagi ära teeb või tal midagi keelatud teha lubab ning lõpuks kõik patud kindlasti armulikult andeks annab. Neid elemente silmas pidades peab inimene leidma oma Jumala suhte õiged tasakaalupunktid. Jumala armastust käsitledes ei pääse eestlane mööda Anton Hansen Tammsaarest. Täpsemalt mitte temast endast, vaid tema loodud eestlase kujust, mis teatud määral puudutab meid kõiki. Armastus on Tammsaare teostes keskne teema ning sügavamal vaatlusel võib märgata, et pigem on tema jaoks esiplaanil see armastus, mis on kellegi kõrgema vastu kui inimene. Inimeste armusuhted lähevad Tammsaare romaanides ikka sõlme, takerduvad arusaamatustesse, muutuvad pinnapealseks, jäävad vinduma. Sellepärast tekibki küsimus, missugust armastust pidas kirjanik silmas, kui ta pani Vargamäe Andrese suhu need kuulsad sõnad. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Seda, et armastus Vargamäele ei tulnud, ei ütle raamatus ju mitte Andres ise, vaid tema esimene poeg, noor Andres, kes oli ilmselt veidi üle 20 ja kellel puudus veel elukogemused selliseid üldistusi teha. Kuid kirjaniku poolt vana Andrese suhu pandud sõnad, tööst, vaevast ja armastusest, kõlavad kahe tähenduslikult. Ühest küljest sisaldub neis õpetus, mida ta jagab oma pojale. Soovitab mõista maailma, nagu mõistab tema ise. Kuid teisest küljest jäävad noore Andrese sõnade mõjul justkui õhku rippuma mõned vastamata küsimused. Kas siis armastust polnudki veel? Kas siis Andres ei armastanudki oma vanemaid, oma esimest naist ja ka teist? Ega oma lapsi, isegi mitte ise ennast? Kas armastust ikka veel ei ole ja see peab alles tulema, kui aina tööd lõhkuda? Kust see siis tuleb, kelle või mille vastu? Kas see on ainult armastus põldude, karjamaade, soode ja kuivenduskanalite vastu? Kuid juba noor Andreski aimab oma isa mõtteid, kui ta isale vastates ütleb. Aga kes seda siiski teab? Inimene mõtleb, Jumal juhib. No jah, ega Jumala vastu saa, oli ka isa nõus. Ja kirjanik jätkab, sest see oli see põhjatu tõrs, kuhu võis kallata kogu maailma mure ja kurbuse, ilma et ta kunagi täis saaks. Seega väljendab vana Andrese armastus ka lootust, et kõik vaev ja valu, mida vaesus ja talupojatöö inimeselt nõuab, on vahend pälvimaks kõrgeima olevuse, looja Jumala tähelepanu, tema halastust ja lunastust. Kui Tammsaare valib Jumala armastuse pälvimiseks provokatiivse, omamoodi juudaliku tee, mis on ka paljudele eestlastele seesmiselt omane. See algas juba kirikuisa Origenesest ja paljudest esimeste kristlike sajandite gnostikutest, kes austasid Jeesus äraandjat juudast pühakuna just selle pärast, et ta provotseeris Jeesust lunastustööd lõpule viima, näitama oma tõelist olemust. Sarnasel moel provotseerib ka Anton Hansen Jumalat oma ateistlike eskapaadide, salvava iroonia ja kirikuvaenulike väljendustega, just kui tahtes talle öelda. Kui sa oled olemas, tee ometi midagi kõige selle ebaõigluse vastu siin maailmas. Näita ometi oma tõelist palet. Kõige värvikamalt on Tammsaare pannud selle mõtteviisi Sauna Madise suhu, nagu see Tõe ja õiguse esimese osa 36. peatükis kirjas seisab. Jah, ega meil Vargamäel küll kuskil õigust ei ole, ütles nüüd Liisi. Ja emal ka ei ole, õigus on kõik isa käes. No seda minagi, oli Madis nõus. Meil oli oma isaga niisama. Tema ütles meile ikka, et tema ei või meile õigust anda, sest see käib pühakirja vastu. Aga mis inimese siis on, kes elab pühakirja ja käsusõnade vastu? Meie pidime teda kartma ja armastama. Ja meie kartus oligi isa meelest meie armastuse mõeduks. Aga temal ei olnud tarvis meid karta ja sellepärast põld temal ka meie vastu armastust. Ainult siis, kui ta meid nüppeldas, et meie teda rohkem kardaks, nagu käsusõna nõuab. Siis arvas ta, et tema meid armastab, sest kirjutatud on, mida kibedam vits, seda armsam laps. Kartus oli meie armastuse mõeduks, vitsa kibedus ise armastuse mõeduks. Nõnda elasime meie soovelja vihuksel puht pühakirja järele, sest mina olen ju sealt mehi. Nüüd elavad seal uued rahvad. Meist ei jäänud sinna ükski. Pistsime kõik iga nelja tuule poole laiali. Isa õpetas meile vitsaga nii palju armastust enda vastu, et me kartsime mitte ainult teda ennast, vaid ka vihukset ja soovelja. Mut kui saaks aga tuhkna ei minema. Tsitaadi lõpp. Sauna Madise lugu väljendab selgelt Tammsaare jumala suhte üht põhiprobleemi. Halbu eeskujusid, rumalaid inimesi, kes seisavad tema ja jumala vahel. Ja sellest tuleb ka tema armastuse umbisikulisus. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Kuid kelle või mille vastu see siis peaks tulema? Jumala vastu siin kohal ilmselt mitte, sest tema on loonud inimesed, kes pakuvad kurjust headuse pähe, rumalust tarkuse pähe. Samuti ei vasta põllud, karjamaad ja sood inimese armastusele ainult viljade kandmisega, vaid ka siin seisab ta vastamisi saatuse löökidega, viljaikalduste, põua või üleujutustega. Lõpuks jääbki järele vaid töö ise, väljamurdmine vaimsest üksikvangistusest, enese piinamine, kontroll oma valu üle. See on nagu teismelise enese vigastamine, et kui ta lõikab endale kätte, siis valutab tõesti just siin, just see haav, mitte kogu olemus, milles on raske leida, kus on valu põhjus ja kus tagajärg. Ühiskondlik tasand, eneseteostuse jätkusuutlikkus oli Tammsaare jaoks pigem kõrvalasjaks. Sügavuti huvitasid teda just inimese jumalaotsingud, milles on esiplaanil imestus ja segadus, miks jumal laseb ülekohtul sündida. Miks peab jumala armastus jõudma vahel inimeseni nii valusalt? Rumaluse ja küündimatuse, julmuse ja hoolimatuse, isegi hullumeelsuse ja kurjuse kuratlikus pakendis. Sellepärast on Tammsaare jumal just kui milleski süüdi ja teda tuleb selle eest kogu aega aasimisega karistada. Omamoodi on Tammsaare karakterid väga luterlikud. Tema tegelased vastavad hästi Martin Lutheri inimese käsitlusele. Homo simul justus et peccator, et inimene on õige ja patune samaaegselt ning tema jumala armastus väljendub parimus, mida tal on sellelt aluselt välja panna. Andrese jaoks on selleks töö ja talu. Indreku jaoks tema meeleheitlikud, aina ebaõnnestuvad eesmärgi otsingud. See vastu isegi Sauna Madise julmalt range isa puhul on võimalik näha tahet teha midagi oma kohmakal moel õigesti ja hästi, kuid enesele märkamatult on tema käitumine muutunud sadistlikuks. Vargame naised see vastu on pigem reisija rollis. Nad pannakse olukorda, mitte et nad tekitaksid neid olukordi ise. Kuid nemadki teevad oma parima, kuni viimase hingetõmbeni. Sellesse kõigesse on Tammsaare kätkenud kogu Eesti rahva traagika. Kuid lootus on alles ja üritada tuleb ikka edasi. Armastus Jumala vastu on ebaõiglusest ja halbadest eeskujudest ära mürgitatud, kuid alternatiivi ka ei ole. Kui inimene teeb tööd ja näeb vaeva, ehk siis saab ta sellest kuidagi üle. Ja kui ei saagi, siis vähemalt aitab töö ja vaev elu lõpuni üleval hoida lootusrikast enesepettust, mis võibki olla ainuke tugi, mis inimesele jääb. Usklikele ja eriti vaimulikele on keskmisel eestlasel vastuolulised nõudmised. Ta ootab neilt laitmatust ja pühadust, aga kui nad seda tõesti suudavad, siis naerdakse nende üle, et nad on eluvõõrad ja kehastavad kogu oma olemusega etteheidet kõigile, nii-öelda normaalsetele inimestele. Kui aga juhtub, et vaimulikud ei ole päris pühakud, siis leitakse nende igas inimlikus veas ettekääne, nad silmakirja teenritena hukka mõista ja selle arvelt oma enda moraalset lätti allapoole lasta. Jumalale ja kirikule ei andestata mitte midagi. Kuid see juures unustatakse, et inimene ei tõuse kunagi sellele tasemele, et teispoolsusega kohut käia. Jumalale etteheidete tegemine on nagu selle oksa saagimine, mille peal ise istutakse. Saagimine on teatavasti ka töö, pealegi üsna tuim töö. Ja nii peab paraku möönma, et iga töö ja vaev ei vii armastuseni. Teaduslik uurimistöö allub nii teoloogia kui loodusteaduste vallas samadele reeglitele kui inimkonna üldine areng. Selle arengumehhanismi saab võrrelda täiustamise protsessiga, mille keskseks meetodiks on varasematelt leiutistelt või seisukohtadelt leitud vigade ja puuduste kõrvaldamine. Aegajalt tingib see ülemine kui järgmisele arenguastmele hoopis uuel põhimõttel, mis nõuab kvalitatiivselt erinevat arhitektuuri. Näiteks nagu teatud masinate puhul mindi mehaaniliselt lahendused üle elektromehaanilisele, siis elektroonilisele ja nüüdisajal digitaalsele toimimisprintsiibile. Kuid ikkagi on aparaatide toimimise puhul väga oluline nende ääreala. See tähendab antud juhul, et masinatega lahendatud probleemide kõrval kärbub inimese võime lahendada neid ilma masinateta. Varasemad põlvkonnad suutsid seista tundide kaupa põlvedel ja muutama palve tõeliseks, otseseks ja isiklikuks vestuseks Jumalaga, et luua temaga armastuse side. Inimesel, kes on harjunud nuppe vajutama või ekraani puudutama, seda võimet küll peaaegu enam ei ole, kuid seda enam toetub ta ka oma tunnetes informatsioonile. Muidugi on kahetsusväärne, et inimene ei saa ilma masinateta enam hakkama ega oska palvetada esiisade kombel. Kuid pika aja jooksul tallele pandud kogemused näitavad muuhulgas ära ka mõned tõsised kitsaskohad, mis Jumala armastuse ja ka sellest lähtuva kristliku ligimise armastuse mõistmisel ette tulevad. Ligi 2000 aastat pärast Kristust tuleb tunnistada, et ainult järeleandlikkusel põhinev armastus ei toimi hästi ja Jumalega inimeste juures. Võib öelda, et paraku on kristlased ajaloo vältel takerdunud sageli oma enda heausklikkuse võrku. Piiblist inspireerituna on nad üritanud mõista armastust ja andeks andmist nii, nagu Jeesus seda otsesõnu soovitas, et oma vaenlast tuleb armastada, teine põsk ette keerata ja anda andeks vennale mitte 7 korda, vaid kas või 77 korda, sisuliselt piiramatult. Või nagu õpetas ka apostel Paulus, kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes kuhjad sa tuliseid süsi tema pea peale. Nii loeme kirjast roomlastele. 21. kristliku sajandi inimene suudab aga hästi ette kujutada, missuguseid mõtteid mõlgutab neid ridu lugedes psühhopaadist või sotsiopaadist kurjategija, kui ta saab teada, et kristlase jaoks on armastus kannatlik ja helde, ei otsi oma kasu, ei saa vihaseks ega meenuta kurja. Kurjategija hõõrub heameelest käsi ja tõlgendab neid sõnu kindlasti nii, et kristlik armastus kannatab kõik mõnitused välja, usub ka kõige läbinähtavamaid valesid ja loodab ning jääbki lootma, sest muidu peaks ta ju endale tunnistama, et ta on heitnud oma pärlid sigade tallata ja oma pühaduse koertele kiskuda. See on ka peamine põhjus, miks on kiriku inimeste sekka nii sageli sattunud kurjategijaid, kes rajavad oma kuritegevuse just koguduse liikmete heausklikkusele. Ka Jumala armastusest tuleneva armumõistet on aja jooksul aeglaselt evalveeritud ja unustatud, et enne kõike hõlmab see ju vaid kahte seika. Esiteks, inimene ei ole ennast ise loonud ning tema olemasolu, talle antud vaimuanded ja maine eluaeg, saavad olla ainult arm. Ja teiseks, omaenese tarkusest ja väest ei suuda ükski inimene surnust üles tõusta ja elada igavesti. Ka see saab olla üksnes vaid arm. Kui Jumal oleks oma armastuses üksnes järeleandlik ja annaks kõik andeks, siis poleks tema ilmutus tegelikult ju üldse vaja. Tema aga tõotab taevariiki neile, kes teevad tema tahtmist. See tähendab, kes ei tapa süüduid inimesi, ei rikku abielu, ei varasta ega valeta, ei peta, ei laima ega sildista. Seega oleks vale arvata, et kui Jumal on meid kord lubanud armastada, siis muutub ta seeläbi oma enda lubaduste jõuetuks pantvangiks, kes ei saa meid enam karistada. Samuti oleks liiga optimistlik loota, et kui Jumal on kord hea, siis ei saa ju põrgud tegelikult olemas olla. Kõige selle alusel peab mõistlik inimene endale tunnistama, et Jumala arm ei olegi kingitus, mis on päris tasuta, vaid suur osa sellest on avants, krediit, millest tuleb võimalikult suur osa tagasi maksta. Armastus Jumala vastu on tegelikult paradoks. Ülesanne, millest inimene ei saa siin maailmas täit ülevaadet. Peamine erinevus inimese armastuses seisneb selles, et inimene peab püüdma Jumalale meeldida, aga Jumalal inimese vastu sama kohustust pole. Tema on inimese looja ning see annab talle õiguse saata meile just täpselt niisugune saatus, nagu tema tahab või õigeks peab. Jumal ei vasta meile nii nagu inimene ja ilmselt mitte sellepärast, et ta ei tahaks vastata, vaid pigem seetõttu, et meie ei saaks tema vastusest lihtsalt õigesti aru. Sellepärast ei räägi Jumala ilmutus meile nii palju temast, kui meist, inimestest. Suhe kõrgemasse olendisse peab meid õpetama leppima selle maailmaga, mõistma, et oma saatust ei saame päriselt oma tahte järgi ümber kujundada. Jumal on alati osaline ka inimeste vahelistes suhetes, nii et teisi inimesi tuleb armastada ka Jumala pärast, takistada neid kurja tegemast ja kiita neid heategude eest. Inimese enesearmastuse ja Jumala suhte vahelises konfliktis põrkuvad kokku Jumala ettehoole. See tähendab, et Jumal on kõik juba ette määranud ja inimesele antud vaba tahe, tema ette seatud valikud ja talle antud reeglid, mille järgimisest sõltub tema hingeõndsus. Sellele vastuolule pakub ehk kõige arusaadvama lahenduse apostel Paulus, kes võrdleb inimese maist teekonda jooksuvõistusega, nagu ta ütleb. Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teenda oma orjaks, et mõile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. Nii loeme esimese Korintuse kirja 9. peatüki lõpust. Jumala armastuse ja igavese õndsuse pälvimise näitlikustamiseks on võidujooks psühholoogiliselt hea võrdlus, sest tõelise võidutahte juurde kuulub keskendumine ainult oma eesmärgile, kus juures kaasvõistlejad jälgitakse ainult silmanurgast ja finišijoone ületamisel fikseerib võitja keegi kolmas. See, kes annab kätte ka võidupärja. Jumala armastuse jaoks on kaks teed. Ühte teed olen ma täna tutvustanud. Keerulist teed. Üle teadmatuse, võimetuse, küündimatuse ja vasturääkivuste. Rasked teed lootuse ja usu juurde. Aga usk Jumalasse on keerulisele keeruline ja lihtsale lihtne. Kui puudub vajadus minna keerulist teed, siis võib valida lihtsa. Lapseliku usalduse Jumala ja oma saatuse vastu, minetamata samas vastutust oma teadlike tegude eest. Nii siis saame kokkuvõtteks öelda, et inimese armastus Jumala vastu on enne kõike tunne. Mõistusest on siin kohal vähe kasu, sest Jumal on inimesele sedavõrd üle mõistuse. Me ei mõista, mille jaoks Jumal meid on loonud ja kuhu ta meid suunab. Kuid mõistust on vaja, et hoida teadlikult kinni sellest armastuse tundest, mis ka ei juhtuks. Jumala armastamine on inimese jaoks tõesti tingimusteta armastus. See tähendab armastus ainuüksi Jumala tingimustel, millest suur osa jääb inimesele siin maailmas mõistetuseks. Kuid ikkagi on see ainus õlekõrs, millest kinni hoida. Isegi siis, kui kõik meie elus on varisenud põrmuks. Jumala armastus annab jõudu uskuda, et kõik sünnib jumaliku headuse nimel ja nii inimkonna kui ka meie isiklikuks hüvanguks. Kas see vastab tõele, sellest saame veenduda ju alles teispoolsuses. Ja kui peakski lõpuks olema kõik teisiti ja õigus on hoopis ateistidel, et pärast surma ootab meid kõiki tagasipöördumine olematusse, siis oma loojat armastades saame alati öelda ise endale, et me oleme vähemalt teinud oma parima. Püüdnud olla midagi enamat kui surelik ihu, elanud lootuses kõik meie maised elupäevad. Oma igapäevases väljenduses muutub aga Jumala armastus ligimese armastuseks. Nii nagu see on kajastunud ka meie isa palves. Anna meile andeks, nagu meie anname andeks oma võlglastele. Sest meie kõik oleme Jumala võlglased. Temalt me oleme saanud nii see enda kui maailma enda ümber. Armastuses Jumala vastu saab sihitust hulpimisest määramatuses, eesmärgipärane kulgemine lõpmatusse, kus loodetakse kohata oma loojat ja lunastajat. Te kuulasite saadet Jumala armastus. Stuudios oli Rein Õunapuu. Iidsele antifoonile Ubikaritose Damur kirjutasid muusika veel ka Ola Jailu, Paul Miller, Maurice Durufle ja Kim Andre Arnesen. Esitajateks Cantores in Ecclesia, Phoenix Choral, Tenebre Choir, Vox Clamantis ja Hal Leonard Choral.